Друзі, ну я хочу вам розказати трошки за поїздку. Ми поїхали туди, були у Куп'янську. Спочатку ми були під російським кордоном, не доїжджаючи до Харкова, повернули ліворуч, і там тернопільські наші хлопці, з нами їхав Юра Луй, ви пам'ятаєте, брат із Тернополя, він колись проповідував в нашій церкві, помазаний пастир, і Ваня Сергій капілан, низенький такий капілан із Одеської області. От ми втрьох поїхали, і тернопільські воїни стояли під російським кордоном, 2 кілометри від російського кордону Харківської області. Ми поїхали туди, і там ми пробули 2 дні. От там ночували, поспілкувалися із тими військовими. Там більш-менш спокійно, бо там нема, ну, прильоти є з-за кордону з Росії, але не такі бойові гарячі дії, як це відбувається в зоні там в Куп'янську, під Бахмутом і так далі. От там поспілкувалися із хлопцями, помолилися, дали їм необхідні побутові речі, закупили багато, знаєте, самого такого необхідного, балони 8-літрові такі, знаєте, газові, як ми то їдемо на служіння на природі, коли в нас є такий балон 5-літровий, ми закупили 8-літрові балони, щоб з грелкою, щоб можна було їм і їсти приготувати, і щось підігріти, це дуже така необхідна річ. Маленькі такі газові балони, які вставляються такі, знаєте, газові такі горілки, вставляються газові балони, дуже для них корисні, бо у траншеї, у бліндажі беруть із собою, і там особливо такого вогнища не розпалиш, навіть буржуйку не можна поставити, а такі маленькі вогнища, щось підігріти, якусь кашу там кип'ятком залити, це для них надзвичайно така корисна річ. Закупили тако валянки, слава Богу, Тамара Панєжда із Германії там кошти прислала, купили 3 мішки валянок, роздали хлопцям, бо проблема в обморожені ноги. До одного хлопця ми їхали у Куп'янськ, коли під'їжджаємо, і дали адресу, щоб, бо він написав повідомлення, привезіть щось тепле, бо хлопці пообморожували ноги. Були величезні морози в траншеях, на позиціях, прикривалися лише плівкою, зверху накрилися, і це тільки єдине, чим вони могли якось від того морозу сховатися, але ноги пообморожували. І поки ми приїхали в Куп'янськ на вечір, домовилися з ним зустрітися, він каже, я зараз у місцевій лікарні на обстеженні. І поки ми ввечері приїхали, він мені телефонує, каже, я вже в Запоріжжі, поклали в лікарню з обмороженими ногами. Тому, дорогі друзі, дуже важко нашим воїнам, важко. Приходили Ваніні земляки, ми з ними зустрілися, помолилися за них і дали їм все те, що могли. Медицини ми накупили на 30 тисяч, сестра Інна допомогла, противірусні, протигрипозні, оці всі вітамінки, от, і всім роздавали, горіхи, смаколики, все, що можна, все, носки, труси, все, що можна, давали хлопцям, щоб тільки чимось допомогти. Свічки брат Юра, його команда наготували. Дуже багато. Одна сестричка там, Валентина, труси шила, нашила там щось більше 300 пар трусів, сама шиє зранку до вечора. Слава Богу за таких людей. Хто чим може? І це, знаєте, наш вклад в перемогу. Вона не може із автоматом стояти в траншеях, але вона може шити труси. І ці труси успішно, я вам хочу сказати, місять ту орду нечисті, яка прийшла на нашу землю. От, слава Богу. От, то зустрілися із Ваніними земляками, каже, дуже тяжко, в Куп'янську там стояли, каже, з нашої роти, каже, 4 лишилося, в роті 100 чоловік, каже, в таких боях хлопці участвують, що це реальність нашої війни, друзі. Не все так як би хотілося, що перемога, да, знаєте, як кавалерія на конях, саблями всіх помісили, і ми перемогли. Ні, це війна, і багато втрат і з нашої сторони, і з тієї сторони багато втрат, да. Просто із-за того, із-за амбіції якихось декілька людей, сотні тисяч людей гинуть і стають каліками. От. Але молимося, щоб все це закінчилося. От. В Куп'янську ми були, ночували у нашого брата, першу ніч ночували Юра Клімко. Ви пам'ятаєте, він теж був в нашій церкві, свідкував про своє служіння. І живуть так люди, Куп'янськ постійно під обстрілами. І ми були у цій, там така кухня, його будинок. От, що ви розуміли, стеля у залі, глиняна стеля, половина цієї стелі обвалена від вистрілу, від бомбардування. В минулому році, ми були у червні місяці, ні, це не в минулому, да, в минулому році, в 23-му році, ми були в червні місяці, якраз ми були тоді, коли Каховську ГЕС зірвали, це було 6 червня, якраз ми там ночували. То за місяць до цього вони розказували, сусідній будинок, це 50 метрів від їхнього будинку, там були військові наші, розташовувалися. І хтось здав із колаборантів, із місцевих, багато таких дуже є, хтось здав, що там військові, і там був прильот С-300. Це величезний такий от, така ракета, яка змітає все на своєму місці. Загинув лише один військовий, який вночі вийшов по своїй нужді. От, і він загинув. Але будинок був розрушений. Врятувало те, що С-300 спрацьовує при дотику до якоїсь поверхні. Да? І ця С-300 розірвалася не на землі, а розірвалася на верхушці дерева. От, стояло дерево, висока яблуня. Стара. І там розірвалося, і, звичайно, стіни будівлі цього будинку знесло, присипало хлопців, але, слава Богу, всі живі. То від цього вибуху в їхньому будинку у нашого брата, 50 метрів через дорогу, ми ходили, дивилися ту прірву, яка там була від цього вибуху, стелю, глину всю цю позносило, вікна повибивало, і каже, по милості Божій, ми не розуміємо, як це могло бути, але забор, який стоїть біля їхнього будинку, то по всім законам фізики ударна хвиля ця, вона повинна знести забор у цю, в бік хати їхньої, да? Але забор лежав в протилежну сторону. Не зрозуміло як, але, каже, так от сталося, каже, що по всім законам вікна повиносило в їхній хаті. Каже, ми лежали в ліжку із своєю дружиною, каже, це Юра, пастир, і каже, якось, якимось дивом ці вікна не зачепили нас, і ми залишилися живими. І коли ми сиділи там оце на кухні, каже, в сусідньому будинку прильот був, прямо в віранду, так, і осколок прилетів в вікно, розбите, десь забите USB, осколки по всій кімнаті розлетілися. І каже, ми живемо тільки по милості Божій. Лягаємо спати і кажемо, Господи, збережи, Господи, сохрани нас так, як Ти беріг нас до цього часу. Вони ведуть там церкву, допомагають, роздають гуманітарну допомогу, роздають всім людям у цій місцевості, несуть цю допомогу всім, хто має потребу. Церква працює на тому місці, щоб допомагати людям. І каже, диво, але церква в ці часи виросла. Каже, коли був мирний час, було набагато людей, при всьому тому, що багато виїхали за кордон, зараз у ці часи церква виросла. Багато людей побачили просто Божу славу, побачили Божі дива, які Господь явив у їхньому житті, побачили церкву живу, як церква допомагає, що люди не потікали, а вони дійсно вони розділяють всі ці тяготи і все це горе із населенням цієї місцевості, де вони живуть. І люди повірили не тільки слову, яке проповідає пастор, а повірили тому Євангелію, яким вони живуть. Вони своїм життям проповідують Євангеліє. Розумієте? Хтось сказав, по-моєму, святий Августин сказав такі слова: проповідуйте Євангеліє скрізь. У крайньому випадку використовуйте слова. Ти проповідуєш Євангеліє своїм життям, своєю поведінкою, своїми і словами так само. Але люди дивляться, наскільки твої слова відповідають тому образу життя, який ти ведеш. Наступного дня ми поїхали, ночували у одного військового, Юри, нашого капілана. Він подружився із колись, коли ми ще їздили в АТО, в Новоайдарі, там стояла 92-га бригада, і ми його там залишали. У нас яка була там стратегія? Ми приїжджаємо на моєму бусику в Старобільськ, залишаємо там машину, пересідаємо на військову машину, там Land Rover, да? Така от купили там спеціально для цих. І сідаємо в цей Land Rover і їдемо в зону бойових дій командами. Юру цього залишаємо в Новоайдарі, там 92-га бригада. Ваню залишаємо в Трьохізбінки. Володю, те саме, Данілєвський, залишаємо у Щасті, а я вже їду туди, в станицю Луганську. І там ми там 10 днів перебуваємо, віднесемо служіння. А потім назад я їду і всіх збираю. І приїжджаємо в Старобільськ, вже в кінці служіння, всіх забираю, забрав і їдемо нашим бусиком, їдемо назад. І от Юра, коли був у Новоайдарі, він там подружився, такий от класний, знаєте, такий добродушний, він такий комунікабельний, така добріша людина. І він подружився там з одним старшиною. І цей старшина, знаєте, от те, що він робив, то коли ми спілкувалися із капеланами американськими, то вони кажуть, яку місію повинен виконувати помічник капелана. Там при капелані є помічник. І помічник капелана, там трошки відволікуся, капелан в американській армії, так, він не має права проповідувати Євангелія, так як ми тут зараз проповідуємо, перестроємо, кажемо, люди, Ісус Христос, Він Господь, Він помер за наші гріхи, давайте помолимося молитвою покаяння, і всі гуртом моляться. Да? Якщо ти там в Америці скажеш такі слова, тебе в тюрму посадять за те, що ти порушуєш права якогось там атеїста чи якогось мусульманина, і йому це не сподобалося, то в американській армії там помічник капелана, він займається якою місією? Він знаходить там серед військових якусь душу, яка потребує, щоб йому попроповідували Євангеліє. Він бере цю душу, приводить до капелана, каже, осьо, він хоче почути від тебе Євангеліє, тепер йому розкажуй. І капелан йому розповідає. У нас, слава Богу, до такого ще не дійшло. То помічник капелана, цей старшина, він уже в віці, зараз він уже на пенсії, він настільки подружився з тим Юрою, що він підводив цих хлопців, він бачив, наскільки впливає його діяльність і Слово Боже, позитивно впливає на військових, і він підходить до цих хлопців, так, грешники, ідіть сюди, слухайте капелана і вразумляйтеся. І він приводить до Юри, і Юра з ними працює. Одна робота, один випадок розкажу. Юра там був, і цей же ж Микола Миколаївич, якого ми були, він придивлявся, це був 15-й рік, придивлявся до цього Юри, що він собою представляє, декілька днів, а потім каже, слухайте, капелан, ви можете закодірувати? У нас тут є один алкаш, мастер, золоті руки, робить чудеса там, машини ремонтує, прямо із металолому зробить нормальну машину. Каже, п'яний, в запої уходить, все, робота стоїть, нічого не можемо зробити. Каже, можете закодірувати? І Юра каже, думає, це миттєво відбувається, думає, якщо скажу не можу, то все, якщо скажу можу, то я буду мати можливість з цією людиною поспілкуватися. Звичайно, каже, можу закодірувати. приводять його цього, заводять його Юру у цю клітку. У клітці цей знаходиться клієнт. Синій весь. І Юра починає з ним спілкуватися і каже, почав говорити за батьків, за родину, там, чи є сім'я, там, хто там, як. От. І не казав там, грішник, ти там покайся, там в аду будеш горіти. Ні, він просто по-людськи. Знаєте, коли він почав говорити про Ісуса Христа, Ісус любить тебе. Ісус помер за твої гріхи, і Він хоче, щоб оце от прокляття, в якому ти живеш, щоб ти позбувся його. Знаєш, от можна покаятися, помолитися, і Господь тебе врятує. З Божою допомогою ти зможеш вирішити ці проблеми. Почали молитися, він почав плакати. Плаче, і, коротше, після цього спілкування, на другий день він уже вийшов на роботу, цей хлопець. Про Юру пішла слава. Людина прийшла, кодірує всіх. Приводять до Юри на кодіровку. Юра проповідає Євангеліє. Проповідає Євангеліє, і люди спасаються. Наступного разу, коли ми приїжджали, я на цій підставі, на цьому досвіді, який Юра був, ми приїхали в Станицю Луганську. От, і там ЧП. Там ЧП. Дивимося, новий командир. Що сталося, питаємо. Було ЧП, каже. Командир там погранці. Командир, капітан, от, і приїхав до нього якийсь другий командир, подполковник. Вони сіли, випили добре, ну і потім сіли на кугуар, це така броньована машина, зверху пулемет, сіли на кугуар покататися. Капітан за кермом, а подполковник на башті, там, от, і, Господи Боже, прости. Ну, неважно. Коротше, ну, такі бувають, знаєте, в сім'ї не без ізюмінок, як то кажуть. Коротше, було ДТП, вони перевернулися, каталися, перевернулися, подполковник, коротше, 200, загинув. Да? От, і ми приїжджаємо туди, це було давно, вже срок давності пройшов, 15-й рік, по-моєму. Ми приїжджаємо туди, кажуть, у нас ЧП, каже, капілан, ви можете помолитися, освятити машину, і освятити підрозділ. А я думаю, так, згадую Юру, якщо Юра міг кодірувати, то чому я не можу освятити? Якщо відмовитися, сказати, ні, я не можу, у нас не освячують, ну, освятити – це значить побризати віничком, водою підрозділ во ім'я Отця і Святого Духа, от, і всі проблеми вирішуються. Так люди в це вірять. І я думаю, якщо я відмовлюся, скажу, в нашій конфесії такого не роблять, да, і починаю розказувати доктрину таку, ну то я не буду мати можливість сказати їм про святість. І це миттєво відбувається, я кажу, да, звичайно, можу освятити. У вас є священна вода? Звичайно, є, там що в нас мінеральна вода лишилася, в сумці була. Є, от все, от, казав Володі Голубовському, мій помічник, візьме віничок, зробив, от, зараз ми проведемо служіння. Командир, ну і поставили цю машину, і хлопці кажуть, ця машина вбила людину. Машина вбила людину. Я дивлюся в цю машину, іконостас, всередині там ікони всі, як положено, хрестик висить, але не врятували, не допомогло. І командир вишукував підрозділ, і мені дали слово. І я мав можливість хлопцям розказати про святість. Кажу, хлопці, зараз мене командир попросив освятити вас, от, освятити підрозділ, але давайте поміркуємо, включимо мозги. Якщо я посвячу зараз, ви попросили, щоб я посвятив цю машину. Як мені сказали, вона вбила машину. Чи машина винна? Якщо я посвячу зараз, побризгаю водичкою цю машину, і якщо в неї сяде п'яний якийсь водій, то невже це допоможе, щоб там не було ніякої трагедії? Освятити треба серце. І я їм говорю, слово Боже про святість. Що таке святість? В першу чергу, коли ти впускаєш Ісуса Христа в своє серце, коли ти розумієш відповідальність, що якщо ти береш кермо, то в тебе відповідальність за себе, за свою родину, за своїх дітей, за тих, хто їде в цій машині, там учасники дорожнього руху, безвинні. Коли в тебе є оце розуміння, оце святість, і ти живеш по принципам Божим, оце є освячення. І освячення, вони, коли ти читаєш Боже Слово, істину, і, слава Богу, я мав можливість сказати це слово, а в кінці взяв віничка, водичку, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, освятив. Люди вірять це, хай вірять, але вони чули Боже Слово. І вони кажуть, да, дійсно, дійсно так, от, що ж п'яному сідати, що ж машина тут винувата? Машина не винна, розумієте, друзі? Отакі от, і от ми ночували в цього старшини, він запросив нас, він був Куп'янськ Узловий, якщо ви пам'ятаєте, по новинам кажуть, да, що за цей Куп'янськ Узловий, там узлова станція, де орки хочуть забрати її, бо там сортировочний цей вузол, де сортирують вагони, з'їжджаються колії там з усіх сторін, і їм ця логістика дуже потрібна. І де дуже багато за цей воюють за цю станцію. І цей Микола Миколайович, він там живе, в нього там будинок, дружина. От. І він нас запросив туди, щоб ми переночували. І він в місцевості знає, де там стоять хлопці, і дякуючи йому, він нас підводив, каже, так, грішники, ось я вам капіланів привів, зараз за вас будуть молитися, гріхи з вас вичищати. І ми приходили, ну, все це в юморній такій формі, хлопці приймають, і ми мали можливості з цими хлопцями молитися і говорити Слово Боже. Ще зробили такий, знаєте, евангелізаційний прийом. Я замовив такі шеврони, на них написано, Господь моя сила та щит, Господь моє спасіння. І герб України посередині. Багато хлопців носять череп. Шеврон і на ньому череп. Я підходжу, кажу, слухай, давай мінятися. Ти мені черепа, так, а я тобі цього шеврона. Дивися, я тобі дарую шеврон, на шевроні написано. Слово Боже, шеврон тебе не врятує. Але врятує те слово, яке тут написане, і в яке ти повіриш. Будеш вірити в це слово, побачиш, Господь тебе врятує. І хлопці слухають, і знаєте, починає з цього шеврона, і цілу проповідь йому говориш, помолився за нього, і таким чином от, і люди чують Євангелія Христа. От, потім ми попрацюємо. Ще хочу сказати, я трошки затягну, нічого буду скорочувати. Ми якраз попали в той день, коли в цього Миколи Миколайовича, його дружини, в день 42-га річниця їхнього весілля. От. І ми якраз, ну так вийшло, ніхто не підстраювався. Вони показують свої весільні фотографії, наречена, дуже гарна така наречена, в білому наряді. Він такий жених, ну я б не впізнав би. Це було в 82-му році, скільки там, 82-й рік. От. І знаєте, я дивлюсь на ці фото і кажу, ви знаєте, дуже гарний початок. І цей початок, оця весільна фотографія, де наречена в білому платі, да, наречений такий от, гарний костюм, наряд такий гарний. Я кажу, ви знаєте, стартують всі однаково. Початок у всіх дуже гарний. Пишний наряд, але не всі дотягують до 42-ї річниці. І слава Богу, каже, за вашу сім'ю, що ви дотягнули до 42-ї річниці. От. І я вчора цей приклад сказав за наших хрещаємих. Там було багато хрещаємих, кажу, слава Богу, початок у всіх однаковий. Але дай Боже дотягнути до кінця і бути вірним, залишитися вірним Христу, так як ти це починаєш. Потім ми поїхали під Ліман, там мій батальйон служить, роздали хлопцям усе. Хлопці дуже вдячні, передають подяку всім, хто задіяний був у цьому процесі. Пиріжки пекли, сестра Валя такі смачні пиріжки напекла. Замотала, я дивлюся, не просто пиріжки в коробці, замотала кожен в цей целофан у цю кулю, щоб вони ж там не посохли, ці пиріжочки, розумієте? Такі смачні, хлопці дуже дякували, ну, їм щось домашнього вкусити, це ж, от, слава Богу. Друга сестра труси нашила. Я кажу, просто хлопці, розумієте, це, от, це від душі, це від серця. І люди дуже вдячні. Кажу, передайте їм подяку, спасибі. Це дуже, не стільки і за тих пиріжків, і за тих трусів вони на зарплату свою можуть купити. Але й за уваги, що вони не покинуті, знаєте, що за них теж піклуються, за них моляться. Кажу, хлопці, за вас моляться день і ніч. Я кажу, передаємо вам низький поклін. Не просто це формальні такі, знаєте, слова, це низький поклін від кожних, хто от вас, за вас молиться, кого ви захищаєте. І я вам скажу, дорогі друзі, шануйте військових. Шануйте військових, де побачите військових, да, можливо, там хто з протягнутою рукою, не по своїй вині він стоїть з протягнутою рукою, не пожалкуйте якоїсь копієчки, да, якоїсь, дайте йому, дайте, підійдіть, помоліться за нього, скажіть добре слово, подяки, вони гідні того, щоб вони не були покинуті, знаєте, чимось служіть їм, при всякій нагоді намагайтеся чимось от допомогти нашим хлопцям. Вони величезну ціну платять. Ми каву п'ємо, ми живемо, да, мирне небо. Вони вранці прокинулись, не знають, чи доживуть вони до кінця дня. Розумієте? Тому це величезна ціна і величезна їм шана і подяка. І Володя прийшов, Володя і Аліна, я хочу, щоб ви прийшли сюди. Я хотів розпочати це служіння із того, що Володя живий. Не знаю, наскільки здоровий, але при руках і ногах, значить, слава Богу, все остальне Господь там відремонтує. Слава Богу, друзі, за наших бійців, за нашого Володю, за наших братів, які зараз на війні служать. Пішли добровольцями. Я пам'ятаю, ми пішли перший день війни. Паша, у нас фотка є. Паша, Володя, Льоша Рембух, німець, да? От, і ми пішли перший день війни, і ми там ще сфотографувалися. Це було, ну знаєте, я не мав сподівання, що ми вже зустрінемося. Бо друга армія світу напала на беззбройну Україну, ну все, ну тепер воюємо до кінця. От. Але Господь так зробив, що зберіг, і ми зараз вже 2 роки в війні, да? І ми можемо зустрічатися, молитися і один одного підтримувати. Слава Богу. А ще в них сьогодні подія. Їм сьогодні 2 годика. Вони прийняли хрещення саме перед війною, в ці дні, там, в 20-х числах. От. Тому двойна така нагода. Давайте, друзі, помолимося за нашого брата, за цю сім'ю, за Аліну. Знаєте, це вірна дружина. Вона завжди поруч, завжди вона підходить, пастир, помоліться за Володю. Там важко, там розповідає. Вона постійно залишила роботу, і вона постійно його підтримує, їде туди, щоб Володі було легше. Це, знаєте, як раніше, жони декабристів. Да? От я дивлюся на Аліну, слава Богу, за таких вірних і дружин. Володя якось дзвонить, я був в дружковці, це минулому році, каже, пастир, помоліться, я трошки нагрубив Аліні, я так каюся, ти помоліться, щоб це саме, трошки я був неправ. Кажу, скажи це Аліні, що ти був неправ. І так, знаєте, от, вони цінують стосунки один з одним, і це от велика цінність для сім'ї. І ще одна подія дуже видатна, у нас 2 новонароджених, якщо Аліні Володі 2 роки було, то нашим новонародженим лише 1 день. Я прошу вийти Женю, брата Женю і сестру Галину Андріївну. Вчора було водне хрещення. І брат Женя і сестра Галина, вони прийняли рішення. Мені сестра Галя давно казала, ще в минулому році. Я кажу, ну давайте літа дочекаємо. Минуло літо, і влітку не вийшло, тепер уже взимку. Але не в ставку, не в прорубі ми хрестили наших братів і сестер, а хрестили в... Вода тепла була? Тепла водичка була, да, такі... Да, можна було і посидіти там, погрітися. На Виноградарі молитвений будинок, і там на сцені спеціально така от, якби, такий басейн маленький, де ми там преподавали водне хрещення. Слава Богу, друзі, я хочу сказати, що це не одне із найважливіших подій в житті людини, а це саме найважливе дійство в житті людини. Бо Ісус Христос сказав на горі Вознесіння, каже, і так ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього того, чому я вас навчив. І далі каже, і хто буде хреститися, вірувати і хреститися, той спасенний буде. А хто не буде вірувати, той буде засуджений. Дивіться, умова для спасіння душі яка? І хто буде хреститися, що? Спасенний буде. Знаєте, ми вчора говорили, що життя воно таке коротесеньке, да? Але за це життя треба прийняти рішення, правильне рішення. Чи виконав ти цю заповідь? І хто буде хреститися, спасенний буде. А що значить спасенний? Ти вибираєш місце в майбутньому, у вічності, де ти проведеш вічність. Або з Господом в раю, так? Або з іншою особою в іншому місці. Так? Так от, і хто буде хреститися, спасенний буде. І наші друзі, брати, сестра, вони прийняли це рішення. Вони прийняли водне хрещення для спасіння їхньої душі. Це, не, знаєте, хрещення, воно не означає, що все, на цьому вже кінець, людина хрестилася, і залог, що ти будеш в раю. Ні, це як початок, коли Господь починає процес очищення в твоєму серці. І це очищення, воно відбувається до самої останньої нашої хвилини життя. Господь нас очищає. Ми маємо стремління до досконалості. Я хочу запевнити кожного з вас, що ніхто із нас не стане досконалим при всьому нашому стремлінні. Був один досконалий, і того розіп'яли. У нас багато недоліків, да? Але ми маємо стремління до досконалості. Тому хай Господь благословить брата Женю, благословить сестру Галю у цьому шляху, на який Господь їх поставив, щоб Бог через них ще врятував багато життів, щоб люди, дивлячись на їхнє життя, вони казали, і я так хочу жити, і я хочу мати спасіння, і я хочу мати такого Христа в серці, якого я бачу в їхніх серцях. Тому ми благословляємо Женю і сестру Галю, благословляємо на це життя во Христі Ісусі. Відбулося те, що сьогодні говорила Лена, дивіться, відбулося заміна гражданства. Гражданство. Павло каже, благодаря Бога Отця, ізбавивши нас от власті тьми і ввёдши в царство возлюбленого Сина Своєго, Ісуса Христа. Бог позбавив нас одного царства, в якому був цар хто? Сатана. І він перевів нас в інше царство, в іншу державу. Ми були громадянами однієї держави, так? І там ми були під владою сатани. І сатана, що хотів, то й робив з нашим життям, так? А тепер Господь забрав через водне хрещення, перевів нас у своє царство, в якому цар Ісус Христос, так? І він є Господь нашого життя. І Господь каже, попробуй тільки тронь. Попробуй тільки доторкнися. Розумієте? То хіба не варто служити такому Господу? І от вони прийняли таке рішення. Слава Богу! Давайте ми привітаємо. І, будь ласка, Біблію. І Біблію, ну, оцю камуфляжну Біблію, це ясно кому, да? Жені і Галині Андріївні таку цивільну Біблію. Женя, буде тобі пам'ятка, що ти на все життя... Не знаю, перша твоя Біблія чи не перша, але во Христі Ісусі це перша твоя Біблія. Буде пам'ятка на все життя, що ти прийняв водне хрещення, заключив завіт з Богом під час війни. Давайте привітаємо їх. Я хочу сказати Слово Боже. Давайте відкриємо Євангеліє від Луки і прочитаємо з 39-го вірша. Друзі, скажіть, будь ласка, коли була вперше пролита кров Христа? Да. Перша кров Христа, перші каплі крові Ісуса Христа були пролиті в Гефсиманському саду. Не на Христі, не тоді, коли його бичували, там, коли над ним знущалися римські воїни, да? Перші каплі крові були пролиті в Гефсиманському саду. І чому? Давайте ми зараз прочитаємо. 39-й вірш. «І вийшовши, Ісус Христос пішов за звичаєм на Еліонську гору. пішли за ним і учні його. Зверніть увагу, за звичаєм. Да? Ісус Христос за звичаєм, у нього була така хороша звичка ходити на Еліонську гору і там молитися. І він там спілкувався з Отцем своїм Небесним. Там він приймав відкриття від Бога. Знаєте, була звичка у Ісуса Христа ходити молитися. Хороший приклад для нашого збудування, для того, щоб ми, як це, подражали, да? На українській мові. Щоб ми подражали, а? Наслідували ці звичці. Ви пам'ятаєте, Іуда прийшов здавати Ісуса Христа цим римським воїнам і слугам первосвященникам. Де він знайшов Ісуса Христа? На Еліонській горі, так, там, де Ісус за звичкою був, молився, так, він знав, що де я можу знайти Ісуса Христа, і він привів туди слуг первосвященника для того, щоб там заарештувати. Де можна знайти алкоголіка? За звичкою він десь в кабаке сидить, да? Де можна знайти ігромана? Ігроман за звичкою свої в кабаке, його не важко там знайти. Іуда знав, що Ісуса Христа можна знайти на Еліонській горі, він там постійно молиться своїм батьком. Це такий маленький вірш, да? Який нам багато чого навчає. І прийшовши на місце, він сказав їм, моліться, щоб не увійти у спокусу. А про яку спокусу йде мова? Він каже, моліться, щоб в іншому перекладі не впасти в спокусу. В яку спокусу хто мав впасти? Давайте відкриємо Євангеліє від Матфія, 16 розділ, і прочитаємо з 21-го вірша. Ісус Христос завершує своє служіння, до Голгофи йому лишилося десь пару місяців. І він перебуває в Кесарія Філіпова. Це сама північна точка ізраїльської держави, так? Сама північна точка. Він обійшов весь Ізраїль, проповідував, робив свої чудеса і знаміння. Він закінчує служіння, і від цієї точки він прямує на Голгофу. І він дає запитання своїм учням, за кого мене приймають люди? І учні кажуть, ну хто за Ілію, хто за пророка, хто там ще за когось. А він каже, добре, то люди так вважають, приймають мене. А ви 3.5 роки, ви зі мною спілкуєтеся, ми з вами живемо разом, їмо з одного котла. За кого ви мене приймаєте? І Петро встає, каже, ти син Божий, ти Христос. І Петро каже, Ісус Христос каже, Петро, не плоть і кров сказали тобі ці слова, а Отець мій Небесний. І він каже, я збудую церкву свою, і ворота пекельні не подолають її. І з цього моменту Ісус Христос починає відкривати своїм учням, що його очікує. І він говорить такі слова. З того часу Ісус почав відкривати учням своїм, що йому належить іти до Єрусалима і багато постраждати від старішин, і первосвящеників, і книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Він відкриває, що через 2 місяці має статися з Ісусом Христом, що він буде терпіти страшні страждання, його вб'ють, і це чують його учні. Читаємо далі. І відкликавши його, Петро почав заперечувати йому і казати, будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Петро почув, що з такою молодою людиною, такою успішною, їхній учитель Ісус Христос, який називає себе Господом, Сином Божим, який робить такі дива, такі чудеса, сотні людей зцілюються, годує тисячі людей, 5 хлібами, 5 тисяч людей нагодував, такі дива робить, і тут його через місяць мають там убити, мученицькою смертю. І він каже, Петро звертається, і він по доброті серця свого каже, Господи, змилуйся над собою, не допусти цього, дивися, ось о кордон, ми стоїмо на кордоні, не треба йти в Єрусалим, на Голгофу, іди в інші місця, там будеш продовжувати своє служіння, будеш зцілювати людей, подивися, яка слава, скільки Божої справи ти робиш, скільки людей зцілюється, скільки людей звільняється від демонічної залежності, змилуйся над собою, нащо тобі йти в той Єрусалим, щоб над тобою знущалися і в кінці кінців тебе розіп'яли. І що відповідає Ісус Христос? Але Ісус, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано, ти мені спокуса, тому що думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав своїм учням, добре, ми повернемося до цього вірша. Ісус Христос звертається до Петра і каже: «Петро, ні, він каже, відійди від мене, сатана, бо ти мені спокуса». І отут дивіться, коли Ісус Христос був в Гефсиманському саду, Ісус, це останні його часи, останній день його життя на цій землі, да, земного його служіння. І він, прийшовши на місце, це 40-й вірш 22-го розділу, і прийшовши на місце, він сказав їм: «Моліться, щоб не увійти в спокусу». Відбувалася величезна боротьба в серці Ісуса Христа. Він себе дуже часто називав сином людським, да? І казав: «Син Божий». Знаєте, дві природи – син людський і син Божий. І в його серці, в Гефсиманському саду, відбувалася величезна боротьба сина людського і сина Божого. Син людський, він в плоті людській, да? Він так само відчував біль, да? Він так само переживав, щоб йому не хотілося страждати такими страшними муками. От. І син людський говорив йому, читаємо далі: «І сам, відійшовши від них приблизно на кидок каменя і преклонивши коліна, молився, говорячи: Отче, якщо волієш, пронеси цю чашу повз мене, проте не моя, але твоя воля нехай буде». Син людський казав, звертався до Бога: «Боже, я теж людина, і для мене страшно ці муки переживати. Да? Якщо можна, нехай ця чаша, вона пройде повз мене. Але син Божий, який в ньому, він переміг». І син Божий сказав: «Але не моя нехай буде воля, нехай буде воля не сина людського, а нехай буде воля твоя, Отче». І в цьому була спокуса. Чому? Бо колись Петро сказав, сатана через слова Петра сказав: «Да змилуйся над собою, ти можеш піти в іншу сторону і можеш зберегти своє життя, і не будеш терпіти ніяких мук, і будеш успішним у своєму служінні, і в тебе буде тисячі, десятки тисяч учнів». І це була спокуса для Христа, і Христос сказав: для того, щоб не впасти в спокусу, треба що? Молитися, друзі. В нашому житті постійно відбувається ця боротьба сина людського і сина Божого. Знаєте, коли людина відроджується, да, написано, що Бог, написано в апостола Якова, написано, що Бог словом своїм народив нас. Це перший розділ, по-моєму, 20 чи 18 вірш. Бог народив нас словом своїм. Бог словом своїм родив нас, зділивши нас початком свого творення. На російській мові так написано. Тому дивіться, друзі, Бог народив нас словом. До цього часу наш дух був мертвий. Бог, коли сотворив Адама і Єву, Адама він сотворив досконалим. І складові частини Адама були дух, душа і тіло. І коли в Едемському саду сказав Бог Адаму, що з цього дерева не їжте, бо коли ти з'їси з цього дерева плід, то ти смертю помреш. І коли відбувся цей діалог із змієм в Едемському саду, Єва з змієм, да, то Єва сказала, що ми не можемо їсти з цього дерева, бо смертю помремо. А змій каже: ні, не помрете. Тобто, змій казав зі сторони плоті. Людина – це дух, душа і тіло, так? Змій казав зі сторони плоті, що не помреш, плоть твоя буде жива. Але Бог коли сказав, що коли ти з'їси з цього дерева, да, плод цього дерева, смертю помреш. І так і відбулося. Духовна частина складової людини, вона померла. І людина лише складалася душа і тіло, а дух був мертвий. Чому ми читаємо у Новому Заповіті, що, пам'ятаєте, коли один учень каже Ісусу Христу, каже: «Учителю, я піду за тобою». Ні, Ісус Христос каже: «Іди за мною, учню». А учень каже: «Дозволь мені поховати мого батька». А Ісус Христос відповідає йому: «Нехай мертвеці ховають своїх мертвих». Як це зрозуміти? Тобто, це не означає те, що Ісус Христос настільки жорстокий, що у цього учня помер батько, а Ісус не відпустив його на похорони, щоб цей учень поховав свого батька. Малося на увазі, що учень каже: «Учителю, мене батько ще йому там років 50, да? Дозволь, я його доведу до старості, побуду з ним до старості, і коли він помре, от тоді я його поховаю, і тоді я буду вже вільний, і я піду за тобою, і буду тобі служити». А Ісус Христос каже: «Ні, каже, от коли я тебе кличу, от тоді іди за мною. Бо через 20-30 років, коли помре твій батько, невідомо, що буде з твоєю свідомістю. Відповідай Господу тоді, коли Господь тебе кличе». Розумієте, друзі? І Ісус Христос каже: «Нехай мертві ховають своїх мертвеців». Людина, яка з невідродженим духом, людина, яка не вірить в Бога, не сповідує Ісуса Христа своїм Господом, мертвий дух, там тільки існує душа і тіло. Дух мертвий. Розумієте, друзі? Тому, коли людина жила без відродженого духа, коли ми були до покаяння, так, то душа, вона, знаєте, як вірна дружина. От за ким душа піде? Чи за духом, чи за плоттю? Так? Самий великий акцент Господь нам спрямовує на нашу душу. Не на спасіння нашого тіла, а на спасіння нашої душі. Тому, коли дух у нас був мертвий, так, то наша душа за ким вона йшла? За тілом. От що тіло захотіло вкрасти, все, душа пішла краде. Тіло захотіло блудити, душа пішла в блуд. Але коли відродився наш дух, говорять, людина відроджена, да? Народився наш дух, то душа, вона як вірна дружина, вона стоїть перед вибором. За ким іти? Або за тілом, або за духом. Розумієте? За ким піде жінка? За сильним чи за слабким? Як ви думаєте? За сильним. То якщо слабкий дух, так, то тоді душа за ким іде? За сильним тілом. Тому нам, віруючим, треба піклуватися про те, щоб наш дух був сильним. Як ми можемо цей дух зробити сильним? Чим ми питаємо свій дух? Чим ми питаємо своє тіло? Їжею, правильно? Треба білки, треба вуглеводи. Там, як качки у мене, там я служив колись в армії, то в моєму відділенні був один качок. Він виписував там, присилали йому на пошті всякі такі от хімію, всякі такі от банки здоровенні. Він пив хімію, щоб біцепси його були там як надуті із цього, із поролона. От. П'ють що вгодно, щоб тільки було сильне тіло. Так? Друзі, наш дух так само, він накачується, коли ми його качаємо Словом Божим. Віра від чого? Від почутого. А почути від Слова Божого. Не всяким, не хлібом єдиним живе людина. А чим? А Словом Божим, яке виходить із уст Божих. Тому, якщо ми хочемо жити чистим, праведним життям, друзі, так, то треба, щоб наш дух, він був сильним. І тоді душа, вона як жінка, вона піде за сильним. Щоб наше тіло не перемогло. Щоб воно не було сильніше, наша похоть не була сильніша за силу нашого духа. Душа піде за сильнішим. Піклуємося за тим, щоб наш дух був сильним. І силу цього духа ми можемо придбати лише тоді, коли ми перебуваємо в середовищі Святого Духа. Приходимо на зібрання, слухаємо Боже Слово, відкриваємо Біблію і читаємо Боже Слово. Накачуємо наш дух, отримуємо відкриття, перебуваємо в молитві, у стосунках з Господом. І Ісус Христос каже: моліться, щоб не впасти в спокусу. Багато спокус у нашому житті. спокуса щось зробити, якісь там, знаєте, ліві справи, щось вкрасти, якийсь бізнес неправедний зробити. Спокуса. Мені брат один розказує, каже, я за день можу зробити, там десятки тисяч доларів можу заробити. По старій пам'яті. Мені пропонують, конкретно до вечора буду мати десятки тисяч доларів. Але його дух став сильнішим. І він сказав, ні, я відмовляюся, чому? Бо я цим самим засмучу мого Господа Ісуса Христа. Він це не зробив. Хоча були в нього борги, були потреби фінансові, да, він цього не зробив. Чому? Бо дух переміг. Дух сильніший. Він не впав в спокусу. Ісус Христос був в спокусі. У нього величезна була спокуса. Іди і служи, ти ж теж Боже діло робиш. Але ти в такому разі не виконаєш місію, на яку тебе послав Бог. Розумієте, друзі? Тому, коли ми впадаємо в спокусу, чи якийсь ти грязний сайт дивишся, спокуса подивитися якийсь грязний сайт, якийсь грязний фільм, спокуса щось там, когось обманути, да, чи щось там заробити нечистиві гроші. Спокуса. Що Ісус Христос каже? Моліться. Моліться, щоб не впасти в спокусу. Качай свого свою внутрішню духовну людину, щоб твоя духовна людина була сильніша, і щоб душа не пішла за тілом, а пішла за духом. Розумієте, друзі? Дивіться, що далі написано. І сам відійшов від них приблизно на кидок каменя і, приклонивши коліна, молився, говорячи, «Отче, якщо волієш, принеси цю чашу повз мене, проте не моя, але твоя, нехай буде воля». Переміг дух, переміг Божий син. Не син людський, а син Божий. І з'явився йому ангел з неба, зміцнюючи його. Дивіться, друзі, коли ти в твоєму серці перемагає не тіло, а перемагає дух, коли душа пішла не за тілом, а пішла за духом, коли в твоїй душевній боротьбі переміг не син людський, а переміг син Божий, і ти пішов все-таки за Богом, то що? Приходить ангел. Приходить надприродня сила, і ангел підкріплює тебе і все робить для того, щоб у твоєму виборі, коли ти не пішов за спокусою, так, щоб в твоєму виборі ти надприродньо отримав перемогу. Тут працює уже віра, тут вмішується Бог. В нашому повсякденному житті ми дуже часто впадаємо в спокуси вирішити якісь проблеми тілесним, своїм таким світським мисленням. Дати, наприклад, взятку. Да, вирішити проблему, дав взятку, і проблема вирішена, все. Ти вирішив цю проблему таким чином, через гроші. Син людський переміг, тіло перемогло. Але коли ти встоїш у вірі, і коли ти зрозумієш, що то є гріх, і коли ти зрозумієш, що твоє уповання буде на Бога, і ти підеш вірою, бо Син Божий переможе, то тут прийде ангел, тут прийде надприродня сила для того, щоб тобі допомогти надприродньо, тут уже почне працювати Бог. Надприродньо, щоб тебе, щоб ангел і надприродня сила допомогли тобі в вирішенні цієї проблеми. Розумієте, друзі? Служіння ангелів. Євреям, перший розділ, останній вірш. Там написано, що ангели – суть службові духи, які поставлені на служіння тим, хто має наслідувати спасіння. Кожному нам, хто має наслідувати спасіння? Ті, хто прийняли в своєму рішенні сповідувати Ісуса Христа своїм Господом. Ісус, ти мій Господь, я хрещуся во Христа Ісуса, я приєднався до тебе, до твоєї природи. Ісус Христос, ти мій Бог, я стаю під твоє господство, під твій покров. То кожному, хто прийняв у своєму житті таке рішення, Бог дає ангелів, служителів. Всі вони духи служебні, мова йде про ангелів, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння впадкувати. Розумієте, друзі? В моєму житті колись був випадок. Ми проїжджали все під Полтавою, проїжджали це місце. Я кажу, десь отут у мене була аварія. І кажу, не можу знайти те місце. Це було, по-моєму, в 10-му році чи в 12-му, не пам'ятаю. Мене Микола Іванович Сичов, ви пам'ятаєте, він був недавно у нас на служінні, попросив, каже, брат Олег, треба поїхати в Полтаву, там нам дають самарянські подарунки. І каже, треба бус, виручай. Ну, поїхали. І ми їдемо туди, в Полтаву, і не доїжджаючи до Полтави, кілометрів 70, мабуть. Це було взимку, дорога була слизька, ожеледиця. І я їду спокійно, нікого не трогаю. От, попереду їде якась машина легкова. І він їхав, їхав. І раптом йому захотілося повернути ліворуч. Не включаючи повороту. І вже він починає тормозити біля самого цього повороту. І він лише, коли став, він включив поворот. І мені ззаді, я їду, що мені робити? Я розумію, що на ожеледиці тормозити не можна, бо я, мене понесе юзом. Газом якось, я не встигаю. Але і не тормозити не можу. Я його вдарю взад, а напроти фура їде. Я приймаю рішення, треба тормозити. Я торможу, і тут мене юзом повертає, і слава Богу, не на зустрічну колію, а в сторону, і там було таке перехрестя, і юзом їду боком, і попереду кочугури сніга, де сніг був почищений. Гора, мабуть, метр снігу. І юзом машину боком несе в цей кювет. І я розумію, що зараз ми колесами впремося в цю кучугуру, і далі кювет, і ми будемо кувиркатися в кюветі. Що відбувається? Машина повзає до цієї перепони, до цього снігу, до цієї кучугури, перепригує через цю кучугуру і стає на колеса в кюветі, там сніг був такий пушистий, і там стовпчик маленький. І впирається стовпчиком у цю машину. Ми вийшли, Господи, спасибі тобі. От, живі, здорові. Потім вийшли люди, нас виштовхали на трасу. А там якраз кафешка була поруч. І чоловік, який там працював у цій кафешці, він володар цієї кафешки, вийшов, нам допоміг цю машину виштовхати на трасу. Каже, підемо кави, поп'ємо, зап'ємо цю ситуацію, трошки відійдете від шоку. Ну, ми зайшли в кафе, і він розповідає, каже, я саме в цей час подивився у вікно, чи стоїть моя машина. Дивлюсь, машина стоїть, і тут саме в цей час, дивлюся, їде бус білий, боком, юзом, доповзає до цієї кучугури снігу, піднімається машина на метр вгору, пролітає і стає на колеса на сніжок. Каже, як у мультику. Розумієте, друзі, я розумію, що це тільки Господь. Бо по всім законам фізики такого не могло. І там стовпчик ще був. Ну, Бог знав, що там треба поставити стовпчика. Бо там буде Олег їхати, то да, щоб не перевернувся. Це Господь. Минулого разу, це Ваня, з яким ми їздили, він розповідає таке свідоцтво. Каже, колись там він на Різдво прийшов до своїх родичів. Там був його якийсь там родич Петро. І Петро любив випити. І він прийшов на Різдво і Петро ж там готує стола, щоб там прийшли його ще друзі, щоб з ними випити, Іван не п'є. А Ваня ж каже, слухайте, друзі, родичі, велике свято, давайте помолимося, щоб Господь благословив ваш дім, цей рік, от Різдво, таке велике свято. Петро, те, що ти там, от Іван, грузиш, давай скоріше вже. От. Але все-таки помолилися. Помолилися, і Іван каже, ну я піду, бо він бачить, що тут чекають, коли він скоріше вже піде, щоб не заважав там пити горілку. І він пішов із своєю дружиною. Наступного дня він зустрічає там одну свою однокласницю, яка була запрошена до цього Петра на цей вечір. І вона зустрічає Івана, каже: Іван, ти знаєш, що вчора відбулося? Каже: що відбулося? Каже: після того, як ти пішов, дружина цього Петра сказала: піди принеси води. І Петро взяв відро, пішов до колодязя, було мінус 15. Пішов до колодязя, щоб набрати води. І він підсковзнувся і упав цей в колодязь. Упав, каже, там було метрів 8 висота цього колодязя. І почав він кричати, ніхто його не чує. І він розуміє, що він зараз тут окочуриться. І він згадав Івана, який тільки що молився і говорив про якогось Ісуса Христа. І він закричав: Господи, спаси мене і врятуй мене. Якась сила, каже, витащила, каже, схватила мене за шкірки і витащила мене з цього колодязя. Я прийшов весь мокрий у хату, обтікаю від цієї води, мене питають, що сталося, каже: не знаю, каже, я впав, але, каже, хтось мене оттуда витащив. Це служіння ангелів, друзі. Наш епіскоп Валерій Ніколаєвич розповідав, що колись він в Одесі по молодості він плавав, і він почав тонути. І він розумів, вже води нахлібався, і він розумів, що він уже тоне. Він уже прощався із життям. І він мислено: Господи, спаси. І каже: я відчував, рука якась, сила мене підняла із води і винесла мене на берег. Розумієте, друзі? Це служіння ангелів. Оце підтвердження того, що ці слова, які ми тільки що прочитали, що ангели – це суть службові духи, які послані на служіння тим, хто має наслідувати спасіння. Друзі, вірте в це слово, і ви побачите надприродню дію в вашому житті, яка суперечить всім законам фізики, суперечить всякій логіці, і ангели будуть тебе підтримувати, якщо ти будеш вірний Христу. В даному випадку Ісус Христос, він молився в Гефсиманському саду. Так що, про каплі пота, дивіться, прочитаємо. 43-й вірш. «І з'явився йому ангел з неба, зміцнюючи його, і, будучи в муках, він більш ревно молився і став під його, як краплі крові, що падають на землю». Будучи в муках, настільки була боротьба внутрішнього цього сина людського і сина Божого, була така спокуса зараз повернутися і нести служіння, спасати людей, там, так як він до цього робив, да? І не піти на хрест, і не бути в муках. Настільки ця була боротьба внутрішня, в муках написано. Так що виступали каплі поту, як каплі крові. Розумієте? Ось перші каплі крові, які пролив наш Господь Ісус. Це боротьба внутрішньої людини, боротьба із цією спокусою. І спокуси були, і вони будуть, друзі. І коли є в тебе спокуса взяти стакан, чи спокуса вколотися, чи спокуса заглянути в якийсь грязний сайт, Ісус Христос каже: моліться, щоб не впасти в спокусу. І щоб відбувалася оця боротьба. Ісус Христос переміг у цій боротьбі. А уявіть, якби він піддався спокусі, що би було? Ми б не дожили до цього часу. Людство б до цього часу не дожило. Розумієте, друзі? Тому Ісус Христос у цій спокусі переміг. Син Божий переміг сина людського. В нашому житті так само відбуваються ці боротьби. Ця боротьба. Боротьба. Душа за ким піде? Чи за духом, чи за тілом? Тому піклуємося про те, щоб наш дух був настільки сильним, настільки могутнім, щоб тіло не отримало перемогу. Бо тіло, воно, його майбутнє в землі. А душа – майбутнє нашої душі в вічності з нашим Господом. Амінь. Давайте помолимося.